Сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Францішак звярнуўся з заклікам да малітвы за хворых. Нагодай для звароту паслужыла набліжэнне сусветнага дня хворага, які будзе адзначацца заўтра ва ўспамін Маці Божай з Лурду. Пантыфік нагадаў, што галоўныя ўрачыстасці з нагоды гэтага дня будуць праходзіць на святой зямлі ў Назарэце. Папа ўзгадаў сваё пасланне на сусветны дзень хворага, у якім была заўважана неад'емная роля Дзевы Марыі падчас вяселля ў Кані Галілейскай. У клопаце Марыі адлюстроўваецца пяшчота Бога і бясконцая дабрыня міласэрнага Езуса. Заклікаю маліцца за хворых і засведчыць ім нашу любоў. Няхай пяшчота Марыі заўсёды прысутнічае ў жыцці шматлікіх людзей, якія знаходзяцца побач з хворымі, каб здолелі разумець іх патрэбы нават самыя непрыкметныя, каб глядзелі на іх вачыма поўнымі любові, пажадаў святы Отец.